Ин ирин радиостанц ярьж байна.
Газар тэнгэр.
Тоодгийн мах тогоо дүүрэхгүй. Баг байхад зуны сүүл намрын ихээр Дэгдээ хийгэн дагуулсан хос тогруу дэлхий цөмөрчихвээ гэсэн шиг хөлөөн дээр дээр өргөн өт хорхой түүж явахыг харуут. Тогруу сайхан тоодох юм уу хай цамаан харай гэж хашгиралдахад өнөө хоёр чинь хүүхдүүд бидний дуунаас айж дэгдээ хийгэн өмөрсөн дөнж төрөө. Үнэхээр бидний үгийг ойлгож өнгөрөхдөн тоодогноос сайхан амтэн болох гэж байгаа ч юм уу сам харайж далавчаан дэлгэн замдагсан. Учин хэдэн жилийн дэртэй ч юм уу да? Орхны хөрхрөнөөс доошхон хоргой хөрмийн үзүүр хавьд явж байтал томоо гэгчийн ууцтай урт гоолог хүзүүтэй бор саралдуу зүстэй хоёр шувуу өгсөн хоёр тийш бандаг бандаг хайлан явгалж байхыг харсансан. Тэр маань өнөөх тоодох байж. Тэр хоёрыг хараад тоодох муухай тогруу сайхан гэд байсан чинь тийм ч муухай амтэн биш л юм байна шүү дээ гэх бодол төрж билээ. Харин тоодох шувуу гэдгийг харсны хойно тоодгийн мах тогоо дүүрдэг гэсэн үг санаанд орж ийм бандагар амтэн чинь мах ихтэй байлгүй яах вэ гэж бодоод өнгөрсөн юм. Тэгтээ би ямар амтны өдөөс буу шагаж утсан биш дээ. Тоодох шувуу гэдэг дэлхий дээр хэд хэдэн төрөл байдаг юм нэ? Шинжлэх ухааныхаа англилаар амтны аймгийн хөвчөдний хүрээний жигүүртний аймгийн тогорууны хэлбэртний багт хамаарагдана. Тоодог овгийнхэн дотор нь жоро тоодог, хонин тоодог, австрал тоодог гэгчлэн хэд хэд байдаг юм байна. Австрал тоодог гэчийг зарим нь цацагт тэмээн харуул гэж нэрэлдэг гэж байгаа. За манайд жоро тоодог, хонин тоодог хоёрын аль аль нь бий. Тэгтэн хонин тоодогийн хувь тавилан том бүрхэг болж байгааг бид сануулхыг хүссэн. Уулын тоодог маань өд хорхойгоор хооллож, үр тариаг хортон шавжаас хамгаалдаг чухал ач холбогдолтой амьтан. Гэтэл түнд дайсан тун олон. Тэдний дундаас хамгийн аюултай дайсан нь хүн бид нар. Америкийн нэгдсэн улсын Аризонагийн их сургуулийн судлаач Эмми Кэслер гэдэг бүсгүй сүүлийн 5 жил Монгол орны хонин тоодгийн талаар нэн сонирхолтой судалгаа хийж байгаа юм. Одоо түүнтэй ярилцъя.
Явсан ажлын сонин.
Явсан ажлын сонин энэ. Бид одоо 5 жил тоодгийн сүлгээ
хийж байна.
Явж байна. Одоо хүртэл бид нар 12 тоодгонд дохиолол сулгасан байна. Ийм дохиололоор бид нар тэр тоодгууд хааша хааша явж байгаа, хаан өндөглөж байгаа, хааша нүүдлж байгаа ба үхсэн эсгийг мэдэж авч байгаа юм. Энэ сүлгээ сонирхолтой юм аа. Бид нар Монгол хоолны тоодог нь 2000 км хятад нисдэг, тэнд үвэлждэг гэж мэдэж авсан. Бид нар бас нүүдлийн зам нь амар аюултай гэж мэдэж авсан.
За, ямар аюултай вэ?
Тэр 12 тоолгоос одоо 4 нь л үлдсэн байна.
А 8 нь өгсөн.
Тий, 8 нь өгсөн байна. Бид нар тохиолдолоор хамгийн сүүлийн байсан газрыг мэд чавч болно. Тэгээд тэр газарт очоод бид нар тохиолдолыг эрхдэг яс үд үздэг бас нутгийн хүмүүсээс асуудаг тэр тоодог ягд үгсэн бэ гэж асуудаг. Тэгсэн чинь Монголд гурван тоодог үгсэн бүгд нь тэр гурван хүнээр
болдсон
тийм
байна уу?
Болдсон. Хоёр нь хятад өвлждэг газар дээрээ үгсэн. Тэр хоёр шонгийн утастай тэглээд үгсэн.
Ээ зөлийгөө.
Харин нэг нь зүгэл өвдөд хятадд үгсэн.
Үгсэн.
Нэг нь харин яг үхээгүй бинар тэр тохиолдолтой холбоо алдсан.
Аа. Үгсөхгүй мэдээг холбоо тасарсан уу?
Холбоо тасарсан. Тохиолдол нь жоохон мудаад цэник алдсан. Цэник байхгүй болсон.
Тийм байх л даа.
Ингээд тоодгийн үхэл их байна гэсэн үг.
Тийм байна.
Ер нь тоодог 10 нас хүрж болно. Харин ийм сүлгааны дүгнэлтээр би Монгол тоодгийн 5 юм уу 6 нас хүрж байгаа бах уу? Тийм их насалдаггүй юм.
Сонирхолтой юм байна. Ер нь тоодогч нь Монголд өвлжих ирж байх уу? Заавал гэт руу явчихдаг юм уу?
Харин бид нар Ялангуя эм тоодог сүлж байгаа.
За.
11 эм тоодогд тохиолдол сулгсан. Бүгд нь хятад нисэд тэнд үвлжсэн. Бид нар нэг эр тохиолдолтой тоодогтэй байна. Тэр харин нүлээгүй. Тэр маш сонирхолтой. Эр эм тоодгууд бас том ялгаатай юм аа. Эмэн гурван юм уу дөрвөн хилтэй. Харин эр тоодгууд хорин хил хөрж болно.
Оо том юм байна.
Харин тийм. Ийм том биетэй эр тоодгууд Монголын өвлийг арай сайн дааж чадахгүй баха. Нутгийн хүмүүс бас том тоодгууд заримдаа тэнд Монголын нутагт өвлждэг гинэ.
Аа за. Нутгийн хүмүүс тэгж гинэ.
Тэгж гинэ.
Тэр дөрвөн тоодог Монголд буудруулж өгсөн гэсэн тийм ээ?
Гурван.
Гурван тоодог. Яг аль нутагт буудруулсан мэдээж хэрэг тогтоож авсан байх. Хэн буудруу гэдгийг тогтоосон уу?
Харин хүмүүсээс асуугаад сармиг нь тогтоож чадсан. Нэг нь тарьяд хэрдэг хүн байсан.
За.
Нэг газарт амигаас ирсэн хүмүүс түүнийг бодсон гэсэн үтгэн хүмүүс тэгсэн. Нэгийг нь бид нар сайн тогтоож чадаагүй юм.
Тариа тарьдаг хүн зүгээр тариалангаа хамгаалах гэж бодсон байна уу?
Тэр юу гэсэн блэ? Тэр тоодог зөндөө байна хамаагүй иймэрхүү ярьж байсан. Яг хамгаалаг гэж хэлээгүй. Ерөнхийдөө тоодог чинь Ялангуя зон голио царца их иддэг болохоор тарьянд ашигтай шоу байна. Харин мөн зарим тарья тэрдэг хүмүүс бороо ойлгож магадгүй, зарим хүмүүс тоодог шоу сайн мэддэггүй, манай будаа иддэг гэж бодож байж магадгүй тийм ээ.
Тэгж л ярьдаг л байгаад туу.
Монголын ерөнхийдөө одоо 2000-ын ширхэг гэж магадгүй юм.
Монголын нутгийн төвсгэр дээр гэж юу? А яг одоо зөвхөн миний өөрийн мэдх явж үзсэн газараар бол одоо Өвөрхангай аймгийн Батөлжи сумын нутаг, Хужирт сумын нутаг гэдэг дамжаад энэ Орхон голын дагавах хоргоо хөрөм гэж газар байдаг, тэнд их тоодог байдаг гэж ярьдаг юм биш бас цөөхний харсан л да. Өөр одоо яг тоодог байнга нутагчдаг тийм газрууд хаа хана байдаг юм бол Монголд?
Монголд хамгийн чухал тоодох тегасрууд нь Монголын хойд зүүн хэсэг нь Хэнти, Сүх Батар, Дорнод, Бабулган Хөвсгөл хамаг.
Өөрөөр хэлбэл яг заавал Хөвсгөлийн тариалан Эрдэнэулгын хоёрыг сонгосон юм.
Манай анхны жилд би Хэнтигээр яваад Булган Хөвсгөл аймагаар яваад тоодог эрхэж байсан байхгүй юу? Тэр үед хамгийн их тоодогтай газар Хөвсгөл нь.
Аа. Таарч юм. Аа. Одоо ингээд 5 жилийн судалгааны үр дүн гарлаа. Цаашаа тоодог шувууг хамгаалах зохистой ашиглах чиж орж иж магадгүй. Энэ чиглэлээр ямар дүгнэлтэнд хүрч байна?
Дүгнэлт нь тоодгийн нэрэдүү одоо маш бүрхэд байна. Учир нь нэгдүгээрд тоотолгойн өсөлт маш бага байна. Үндэг дэг дэхэ заримдаа тарьян талбайд бага болохоор трактораар дайрдаг. Хоёрдугаард үхэл их байна. Хүмүүс агнадаг ч юм уу, шонгийн утастай
орооцолдох ч юм уу.
Гуравдугаард нь ирээдүйд сөрөг нөлөө ихсэж магадгүй. Тэр яг гэвэл одоо тарьян талбайд Монголд шавж усгаж маш баг хэрэглэдэг. Харин ирээдүйд энийг илүү хэрэглэж магадгүй юм. Шавж усгадаг хоорхон. Шавжны хоол тоодогт ба ялангуяа тоодгийн дэгдэхэд маш чухал юм аа. Дэгдэхэнүүд өндөгөөс 6 сард гараад 10 сард нүлэх хэрэгтэй юм байна. 4 сарын хугацаа тэд нар амар их том болох хэрэгтэй юм. Шавчаар хоолвол том юм том болж болно. Харин шавчны хоол байхгүй бол өсөлт нь жахна уу байж магад. Бас одоо Монголд хаар зам, хаар чанар тэ зам их тавьж байгаа тийм ээ.
Засмал зам.
Харин тий. Одоо хүмүүс анч маш амар саадгүй хурдан тоодог тегасар руу явж болно, ангаа хийж болно тийм ээ.
Тэгээ одоо цааш нь яах вэ? Одоо өөрийн чинь судалгааны ажил дуусаад за мэдээч чи хэрэг таавал Эрдмийн зэрэг цол хамгаалж доктор моктор болдго юм байгаа гэж. Монгол улсын засгийн газарт ч юм уу хандж ямар нэгэн зөвлөмж гаргах уу?
Бид жил бүр тайлан гаргадаг, байгалийн яманд өгдөг. Би бас ирээдүйд байгалийн ямын хүмүүстэй уулзаад манай дүгнэлтэй, сүлгэнтэй танилцуулмаар байна. Би бас нэг магистрант сургаж байгаа. Манай төслийн мөнгөөр одоо санхүүжилж байгаа. Бас тэр хүн одоо магистрантын ажлаа тоодгоор хийж байгаа. Ингээд ирээдүйд Монголд тоодог сайн мэдэн, сүлгааны аргыг сайн мэдэн хүн байгаа. Ингээд манай тоодгийн ажил өргөжлүүлж магадгүй.
Ийм цааш нь үр тариаг иддэг биш өвчин хортноос хамгаалдаг хөөрхий тоодгийг битгий алаач. Тоодгийн мах тоогоод үрэхгүй. Тоодог олон байвал байгаль дэлхий байсаж үр тариаг урал бутаач нь л аривчин шүү дээ гэж загсан. Манайхан ч гадаадын хүний өгөнд гайгүй л ордог доо. Газар тэнгэр нэвтрүүлэг шинэ дугаараа сонсголоо. Бэлтгэж хөтлсөн Дамбын шагдвар сэрэмт найруулагч Дааган Батын Сарантуя.